27. srpnji, tad se 00, 1922. gada, astotais augusts, es esmu sasaukts domas ārkārtas sēdi, lai izskatītu divas lēmuma projekts. Sēdē tātad no deputātiem šobrīd nav reģistrējušies. Šitākas savādāk sēsti grūtas rezultāt norimtēties. Tātad nav Andris Puide, nav Nikolais Antipenko, nav
Īra
atvaļinājums, nav Mārkus Bojās atvaļinājums.
Jā,
nu tad pieci sanāk.
Man nevada atsaukt tos, kas ir atvaļinājumi. Nē, teoretiski var.
Teoretiski var. Nē, es varu atsaukt, jā, darbinieku vietnieku es varu atsaukt.
Viņam jānāk strādāt.
Nē, tur ir ģimenes problēmas, tāpēc vajadzētu. Tā, labi, tātad sēdē piedalās arī mums juriska vēzvadītāja, Krūmiņa un finansu vadītāja Laima. Un protokolē mums Kristīne Štrāma. Tātad darba kārtība netiek apstiprināta, jo ir ārkārtas sēde. Uzreiz sāka, lai nekavēt laiku, numur 1, lēmuma projekts par aizņēmu un ņemšanu pašvaldības investīciju projektu kungu Ielas izbūve, Irēna Mārkus Novaļņa ziņas uz laimu domāšanu.
Tām sagatavos lēmuma projekts par aizņēmu un ņemšanu 29.300 eiro apmērā. Šāds lēmums nepieciešams ar 500 saskaņā ar 590 ministru kabineta noteikumiem. Tos ir pateikts, kad lēmumā jābūt norādītām aizņēmumam. Zemam apmēram, aizņēmumu mērķim, aizdevējumu, aizņemšanas izņemšanas laikam, atmaksas laikam, kā arī, protams, ir jāgarantē šis aizņēmuma atgriešana, ko mēs arī darām ar savu pašvaldības budžetu. Aizņēmums ir šajā gadā, ir pagājušā gadā jau tika ņemts par kundījās izbūvēm aizņēmums. Viņš bija paredzēts vienam gadam. Diemžēl iestājās tādi apstākļi, kad būvniecība tika pārtraukta, tika ņemts tehnoloģiskais pārtraukums. Un līdz ar to aizņēmumu mēs nevarējām izņemt, jo nevarējām pagarināt šo aizņēmumu līgumu. Lai varētu šo aizņēmumu līgumu pagarināt, tika pieņemts jau vēl viens domas lēmums, un saskaņā ar 1643. mēnešu kabinetu noteikumiem. Tika apstiprināts varamā, ka, tā, ka mēs to drīkstam darīt. Bija pieņemts rīkojums ministra kabinetā, kur ir atbalstīts šī projekta aizņēmuma ņemšana. Un atliek pēdējais solis sūtīt šo aizņēmumu uz galvojumu padomu, kurā vērtēs padomu, vērtēs atbilstību valsts budžeta likumā noteiktajiem mērķiem. Un attiecīgi mēs varēsim noslēgt līgumu par aizņēmumu.
Paturpinot, tad šogad mēs finansējam no budžeta šo te projektu risinājumu. Tagad mēs dabūsim šo naudu atpakaļ, varēsim spriest, kur mēs viņu tērējam tālāk. Tā bija kādi jautājumi, kolēģi?
Tāds.
Tas mums jautājums, vai cenas man nav cēlušās pagadu?
Ir cēlušās. Ir vairāk kārtīgi ir arī veikti divi vienošanās par sadārdzinājumu. Tās visu sadārdzinājumu mēs varam sekt tikai no vienīgi no pašvaldības budžeta.
Sadārdzinājums laikam kaut kādi uceļa būvniecība, ko 10-15%, kas man bija kaut kā tā.
Pirmajās grozījumos bija par nepilniem 15 000, un otrajos grozījumos par no 7,6 000. Mēs esam atbalstījuši tikai tādus grozījumus, kas tiešām saistās darbības izmaksām pamatojumiem saskaņā ar visām citiem
sadārdzinājumiem.
Kad plānojās ar darbamnieku?
16. septembrī.
Nu, viņam bija aiztiekšanās ar brīdī.
Kāpēc?
Nevar neražot.
Tas nebija
īstējums. Cemenis nākamā.
Nu, pamatskolē.
Tā, vēl kādi jautājumi? Jā, firma aizdevumu Kungili.
Man ir, jā.
Jautājums, Andam jautājums.
Es gan nedzirdēju atbildes atvainojos nokavējos sarkanā gaisa un teikt tieši pēc 20 minūtes. Tas pirmais jautājums formulēts ar otru ir par nepieciešamību lemt par aizņēmumu nepieciešamību var atšķirās no otru, par vienkārši par nepieciešamību. tas, tas sīkums lielākais.
Tas jau nobalsīts.
Bet kāds sakars ar Covid?
Tā ir... Covid nav saucamā, jā, tas bija, kas tieši bija Covid, sekula, kā viņi tur saucas gudri, es vajag nosaukt precīzi.
Saskaņā valsts budžeta likuma šajā gadā un arī priekšējā gadā varēja ņemt tikai ar noteiktiem mērķiem. Un šie mērķi šajā gadā ir ar Covid sekulību.
Tad es nolasīšu nosaukumu. Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kāda 2022. Gadā tiek izvērtēta un izsniegta valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraizītās krīzes seku samazināšanai un novēršanai.
Jā, paldies, tad ir papildus jautājums. Tātad, ja tas bija saistībā ar pagājušo gadu, un projektā ir ierakstīts, ka nav kaut kas izpildīts, tad gan pirmā, gan otrā lēmuma projektā ir ierakstīts arī atsauci uz, kā tur sauc to pauzi, uz to tehnoloģisku. Kā viņi tā ieilgi? Ziema ir beigusies. Tagad ir jau otrā gada vasara.
Pauze nav ieilgi.
Ko nozīmē tehnoloģiskais
pārāk? Tas ir kāds divgadīgs topiecī.
Nestrādāja no decembra, janvāra nestrādāja, bet tāpēc.
Es matam, bet
ieilgi. Sanājums tagad jau ir jau rudenis.
Šis lēmums ir saistīts tikai tagad, tāpēc, kad nebija ministra kabineta noteikumi. Un ministra kabineta noteikumi paredzēja, kad mēs varam iesniegt varamā priekšlikumus par šī aizņēmumu ņemšanu šim gadam līdz 1. jūlijam. Un pēc 1. jūlija tikai varam svērtēja atbilstību daudziem aizņēmumiem. Un tad, kad viņi izvērtēja, un mēs esam ar šiem projektiem esam atzīti par atbilstošiem, tika virzīts uz ministru kabinetu rīkojums par atbalstu. Tad mēs saņēmām šo rīkojumu. Mēs esam šeit, lai saņemtu šo aizņēmumu un noslēgtu aizņēmumu līgumu. Ātrāk to izdarīt nebija iespējams.
Jo nebija iespējams.
A kad var uzsākt darbus?
Viņi jau sāk.
Viņi jau
darbiem ir tehnoloģiskais pārtraukums.
Darbiem tehnoloģiskais pārtraukums bija līdz marta mēnesis, kad atļauja pilnvērtīgi darbus.
Tad man ir vēlreiz jautājums, lai jūs atrunāt no mārta līdz augustam, daļ ministra kabinetu vai dažām ministrijām šīs
taisnības.
Nu, taču tā ir savu naudu, budžeta naudu, kad ir plānota. Un tagad mēs dabūsim atpakaļ no naudu valsts, kas es šo taisnā naudu.
A, tad kāpēc ir vēl papildus jāpiemaksā gan vienā lēmumā, gan otrā vairāk 100 tūkstošu?
Par sadārdzinājumu, jūs domājat, nevis 100 tūkstoši tur nav.
Tur 200 ir domājumi. Tur runa apos ir par sadārdzinājumu.
Jā, sadārdzinājums pirkumu, vielai sadārdzinājums tikko jau minēja ar pirmiem grozījumiem, kas bija martā, bija 14, nu, nepilni 15 tūkstoši, un tagad bija sadārdzinājums par 7,6 tūkstoši.
Nav tikai, tas vēl nav.
Tur nav 100
tūkstoši. Tas vēl nav.
Tā. Tad vienāk sabot tāpēc, ka ir Covid programma, tāpēc ir iespēja ņemt aizdāvumu, tāpēc ir kura pašvaldības, kāds iespēja izmantosim aizdāvumu.
Tātad pagājuši, kad mēs jau
šodien mām? Un viss pārējais tā mēs tieši tāpēc pagājuši, kad lēm, tāpēc pie viena jautājuma mums ir jāmeklē divas gadus jautājumus par kādu procentu
klīt. Pagājuši, kad dotais aizdāvums beidzās 35. 1. decembrī mēs vairs nevarējām. Bet darbs nav pabeigts, tāpēc es prasīju šogad pa jaunu, pa to neizņemto daļu, jo darbs turpinās šodien. Tagad varundība no sākuma soli jā, tāpēc tas neiznāk nekas, un tagad tikai arī vasaras vidu mēs dabījām pa neizņemto pagājušo daļu.
Valdība
ir mainījusi savu.
Procentu mēs nezinu.
0,704 ir apriečinam, iepriekš bija 0,4.
Tā, kāds jautājums? Nav jautājums. Lūdzu balsu, tas ir par aizņēmumu pilnīgas.
Es esmu pārums.
Paldies. Pret? Nav atturas. Andes atturas. Paldies. Tā, otrais lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu gājēji velocen izgūvēji Graujels posmā pavītē. Lūdzu lēma.
Līdzīga situācija ar šo aizņēmumu, arī šeit ir saskaņā ministra kabineta 590 noteikumiem nepieciešams domas lēmums par jaunu aizņēmumu ņemšanu, attiecīgi norādot summas. Summas šajā gadījumā ir 107,530 eiro. Atmaksas termiņš 5 gadi. Arī šeit bija iepriekšējā gadā noslēgts aizņēmuma līgums, tieši tāpat iestājās tehnoloģiskais pārtraukums, un līdz ar to nebija iespējams pagājušā gadā izņemt visu plānoto aizņēmumu un pabeigt darbus. Šajā gadā bija priekšfinansēta pilnīgi no pašvaldības budžeta, un arī plānots viņus nosēt līdz 16. septembrim.
Tā, ir jautājumi?
Man vienalga nelīdzīgs kopā, te mēs vienreiz lēmām par aizņēmumu, par ielas remontēšanu, te paiet gads, iestājas tehnoloģiskais pārtraukums, pēkšņi ir pagājis vēl vairāk kā pusgads, precīzi 9. mēnesī, mēs lēmām par to, ka mēs tomēr saskaņā ar Covid, kas, paldies Dievam, ir jau vēsturē, par plānu un programmu ministri atļāva mums paņemt naudu, mēs turpināsim tehnoloģisko pārtraukumu. Iziesim no tehnoloģiskās.
Pagaid, tu nejauts.
Un vēl ir sanāk.
Tātad, pagaidz gadu mums piešķira pilnu aizdevumu summu. Viņa netika visi izmantota, bet viņa dzēsās. Gada beigās viss mēs netika vairāk klāt, tāpēc ir vajadzīgs. Bija vajadzīgi jauni MK noteikumi, jauni lēmumi, lai neizmanto to pagaidžu, neizņem to pagaidžu šajā gadā darbu, šogad izņemt un turpinātu darbus. Tepat arī tas tehnoloģiskais pārtraukums varbūt grūti pateikt, kā būtu, ja nebeigas 31. decembrī viss.
Tāpēc tas
pārtraukums.
Valdība mainīja savu
policiju.
Pirmkārt, arī valdība mainīja.
Ziem mēs varējām prognozēt.
Janvāri vien,
kā noteikumu projekts,
ka varēs
turpināt.
Jā, pēkšņi nepieņēma valdībā šajā noteikumus. Nu, aizgāja viss no jauna pilnībā.
Pēc līdz tehnoloģiskam pārtraukumam, jo nezinu, cik būrnieks izdarīs. Viņš jau izdarīja par 100 tūkstošiem, par 120
tūkstošiem. Nā, tādā
sakarā. Vakar, bet tu tieši tāpēc mums ir iespiekums. Būrnieks ir vinnējis, pieņemsim par summu 300 tūkstoši. Kāds tur sakars ar tehnoloģisko pārtraukumu, ar Covid
sadārbu? Nav nekāds sakars ar tehnoloģisko pārtraukumu. Ciepasā nav, kur neesam izņēmis. Tieši to summu, kas nav paņēmis.
To pašu nav, ko mums jau pagājuši gadu piši ir.
Kura nocēsās
pirmajā. Jā, jā. Jo agrāk, principā mainīja savu darbību, ir mainījis valdību. Valdība agrāk, ja vienā gadā to naudu iedeva, tad atļauja realizēt arī vēl nākošajā gadā. Tā bija pārējošo, kamēr objekts beidzās. Ar šogad viņi nogriez 31. decembrī viss un to pār... Jā, un tagad mēs prasam to starpību. Un būs tūlīt tās kur stadionu,
ko Babīja. Ko mēs darītu? Tad jā, ministra kabinets vai varams nebūtu lēmis atbalstīt tagad.
Mēs jau budžetā bijām ieplēmojuši un finansēt no pašvaldības budžeta, kā mēs to līdz šī darām. Tagad mēs vienkārši tā būs atpakaļ to nav.
Bet pretēji tam mēs pirms 9 mēnešiem vai gada lēmām projektu atbalstīt ar pilnu summu.
Tāpēc, ka mēs Andri nezinājām, ka 31. decembrī viņa nepāries tā naudu uz nākamo gadu.
Ja parasti vienmēr
pārstāvjās.
Bet tad jau pavisam vienkārši vajadzēja rakstīt sakarā ar to, ka tad un tad mēs lēmām. Savukārt, dēļ tāda lēmuma nauda nepārgāja, mums vajadzēja lēmt, ko darīt.
Nu,
aizgāja Covid, aizgāja pagājā visu
vēl.
Šāds jau domas lēmums tika pieņemts martā un iesniegts varamā. Saskaņā ar ministru kabinetu noteikumiem 143. Tagad ir nākošais solis, kad mums ir jāiesniedz jauns domas lēmums, atbilstoši citiem ministru kabinetu noteikumiem 590. Un tas ir jauns aizņēmums, nevis pagarinājums. Un tādēļ mums jāpieņem, ir pilnīgi jauns.
Jā, tieši tāpēc man mulsināja, ka mēs vienreiz lēmām, viss tiek pasniegts kā jauns uz veciem Covid pamatiem. Bet to varēja vienā divos teikumos pasniegt, tāpēc, ka šoreiz nepārgāja programma no pagājušā gada decembra uz jauno gadu, nav darbi ir iesākt.
Nu, mēs jau uzrakstījām, ka darbi ir iesākt, tāda jau mūsu lēmums arī bija, kad iesākt, nu, martā, ka mēs lēmām, jā, visi klienti.
A, cik reāli ir atlicis pa tiem darbiem, cik reāli naudas, nu, tā kā, cik ir atlicis, darbi ir, nav pabeigti, bet ir kaut kāda summa, kas viņiem, kas ir mūsu budžetā bija paredzētie, kas ir, kur būtu pabeigti, tad, ja mums nebūtu šī nauda, tad ir nāk, nu, tad man tāds neliels jautājums, ja mēs ar savu naudu esam tikuši galā ar to, mēs aizņēmumu ņemam, kāpēc.
tāpēc, ka mums ir nepieciešams tūlītā septembrī, mums ir nāksim ar grozījumu piedāvājumiem, lai sektu sadārdzinājumu, kas attiecās uz gāzi, uz siltumu.
Jo tātad citām jomām mēs varēsim...
Reāli trūkst jau tagad, ir vēl vairāk 85% izpildumu. Mums
tā ir viena no informācijām, paldies, kur mēs uzzinām par to, kur mums tiks nauda, tomēr tiks kaut
kādā. Var būt, un es domāju, ka mums neko uz to stadionu nepavirzīsies.
Stadionu mēs pagaidām.
Bija
jautājums par samazinājumu. Tika attiecīgi tas apjoms kaut kā samazināts?
Jā, apjoms samazināts.
Tas posmīgs.
Tas posmīgs
mājai pretītāji.
Netika gudrs.
Vēl patreiz nekal nav risinājumi patreiz. Mēs pabeidzam to projektu tādā veidā, kā viņš izbūvēts. Un to tad atsevišķi mēģinās.
Bet tas vēl objekts nav nodots eksploatācijā?
Ir.
Ir?
Man liekas, ka nodevu jau. Nav nodots?
Nav.
Bet tur vajag pastīties. Es
braucu
pastīties.
Eksploatācijā
nav.
Tur ir jau grāvi nogāzes, jau ir dažās vietās, jau ir ieslīdējušas. Nu, tam darba izpildītājiem vajadzētu paskatīties un pielabot pirms.
Jā,
ir 30 metri pret nu fronts.
Nu, sapratu, jā.
Tas patreiz tik izņemts
laukā. Direktors nav šo.
Atvaļinājumā.
Jā, par to darbu izpildu arī jautājums, jo ja mēs pirms gadu lēmām par to, ka pāriet uz energo taupību.
Paga, pabeigsim par šo te. Tad vajag kādu jautājumu vēl par konkrētu aizdevumu. Nav lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies. Pret. Nav atturis. Slēdz. Slēdz. Paldies. Tā, darba kārtības. Divi lēma projekta izskatīti. Paldies. Slēdzam. Slēdzam.